Салам. Гадымда кишилерің я шашының көрініш хем, деп дестурлары хем херхилі болон. Доғылыш дестурлар аямымызың башында Иса Месихың дөвірінді, Яхудияда Ченаза дестурлары нәхіл болону хеммемізі қызықландыряр. Кечен кезек, ядыңызды болса, шол дөвірдекі жеза дүрлерінден бейрі болан хача чүйлемек хақында соқпетлешіптік. Адатчы, жезаланан тұссақ еділен адамлары алып барып жайламанлар. Олорың жесеті құшлары имит болон. Эмма жезаланан адам өзіні доқ машқаладан болған болса, әлбетті бұның ялы адамың жесетіні шен бегіні челлім жайламалы болон. Фалестин ховасы ісі болоны себепли жесет өлен күні жайланан. Аялы жесетті юып доланлар. Долайын вақтында матаның арасына дүрлі ислы отлар қошып доланлар. Өлінің юзі айратын зығыр мата бөлігі білен япылан. Соңынан өліні табыта салып, қабыра алып баралар. Матам деп дестулеріні кечірен юридик кишилер, мерхумың деп дестулеріні кечіріп, машхаласы ве достлары білен білі ағлалар. Мерхумың машхаласы ве достлары білілікті бір епті яз тұталар. Егер арадан чыққан адам хорматлы ве абрайлы болса, яз тұтмақ бір ай давам еден. Ядыңызда мы, Ибрахим пайғамбер, хеттилерден Макпелла деген ері сатын алыпты. Мұқаддес кітап бұл хақта шейлі дейер. Шондан соң, Ибраим өз аялы Сараны, Мамраның яғни Хебронның күн доғарында ерлешен Макпелладықы мүлкіндекі овақта. Кенган юрдына жайлады. Шейлелікті хетлерің шол мүлкіні ондақы ғоақ білен білі Ибраима қонамчылығы үшін берілді. Келіп чықыш 23-ші бап, 20-ші аят. Өліні ғоаққа жайламақ иямымыздан авал Ибрахим дөрінде хем болан. Ғоақ сатын алан адам ғоағың ішіне жесет қоймаға тайынлан. Ғоақ ішіндегі диварлары ойып, бір жесет сыған дейшік едерлер. Жесет шол ері қойылып, та сүңкілері қалын чәнлі шол ерді қалан. Говағын ағзына болса ұлықан тоғалық даш білен епалар. Бұ дашы бір нәчі адам бірден кәйтіліклемесе, бір адамын күйже етмен. Жесет құрап діңе сүңкілері қаланнан соң, сүңкілері еғналып, даштан ойып, ясалан құты ічіне ерлештірілен. Емма ахмыр емме ем қоғақ сатып алып білмейады. Діңе бай адамлар қоғақ сатып алмағы бе ол ере машқаласы үчін мазар етмегі мүмкін болон. Бір қоғақ бүтін бір ұлқан машқала үчін мазар болып қызмет еден. Ады адамларын қоғақ сатын алмаға құрпы етмен. Ады машқаладан чыққан өліні чүңгір етіп қазылмадық қабыры жайланлар. Ве үстіне дашлар қойылар. Қабырлары қараңғыда жолаушылар дегіп кетмеслігі яда үстінен басып кетмеслігі үшін ағартып қойылар. Иса Месихи өз қабырына алып баран кішінің ады Ариметиялық Юсуфты. Ол хем бай адамлардан ве руханилардан ве яшулылар кеңешінің ағзасыды. Ол Иса Месихи чүн юректен ғоу көрін яғдайда өз қабырыны оңа берді. Йөне Исаның ол қабырда ұзақ қалмаслығыны хайалына хем бетірмән болсы керек. Әзіз дүңлейджі, сіз шол бе шоңы менсеш қызық вақалардан хабардар болмағы істілесеңіз, бізің электрон сайтымызы кейрін. Бұндан башқа ені нәйхілі мовзу хақында соқпетлешмәге халияңыз. Бұл хақта өз ой пікірлеріңізі еллің.